subax wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington. Waa aroornimo axad ah oo 20 bisha maarso sanadka 2022 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha 16-19 mitr ban efamiyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan bogana internetka ee voasomali.com. waxaan idaacadda saaka idinla socodsiin doonta anigu ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah doorashada 2 kursi oo ka mid a aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya oo shalay gelinkii dambe ka dhacay magaalada Kismaayo.
isbeddel weyn baa yimid oo wixii la filayay ma imaan. xabad ma dhoin, dagaal ma dhoin, rax ma dhoin. si wax u dhaceen baa wixii la filayay waxaan ahayn ay yimid. marka dadka bulshada iyo dadka magaalada aad ay u soo dhaweeyeen.
qiimaha xoolaha lagu kala iibsado oo kordhay kadib markii sacuudiga ay qaadeen xayiraadii saarneed xeel xoolaha soomaalida. waxaad sidoo kale maqli doontaan qaxootiga xerada kakuma oo qaatiyaan ka taagan tuugo iyagu faranaysa ama furanaysa tubooyinka biyaha. waxaan kaloo idiin haynaa dalalka yurub oo bilaabay in ay dabciyaan xayiraadii xanuunka covid-19-ka ee saarneyd magaalooyinka waaweyn. qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkeennii caalamka oo aan idin akhriyo isla aniga. wadanka Shiinaha ayaa sheegay qofkii ugu horreeyey oo la geeriyooda xanuunka covid-19-ka waqti ka badan 1 sano. labada dhimashada ah ayaa la diiwaan geliyey waxaana laga helay deegaanka la yiraahdo Jilin oo ah gobol ku yaalla waqooyiga dalkaasi. Shiinaha ayaa la dagaalamay caabuqa coronavirus ee sii kordhaya. muujado cusub oo kiisaskaasi ayaa keentay in saraakiisha caafimaadka Shiinaha ay adkeeyeen xanibaadda la xiriirta xanuunka covid-19-ka xilli dalal badan oo reer galbeedku ay ugu horreeyaan ay kor u qaadayaan waajibaadka xanuunka covid-19-ka. coronavirus waxa uu ka soo ifbaxay gobolka Wuhan ee dalka Shiinaha waqti ka badan 2 sano iyo bar waqti laga joogo. dhanka kale saraakiisha caafimaadka ee Hong Kong ayaa waxa ay sheegeen in tirada kiisaska covid-19-ka halkaasi ee hadda kor u dhaaftay 1 milyan. jimcihii waxaa Hong Kong ay sheegtay in ay diiwaan gelisay 82 qof oo xanuunkaasi ah oo waqtigan uu saameynayo. waxaana sidoo kale tala sheegay in 206 kamid a oo dhimasho ah oo cusub ay jirto. xarunta yurub ee xakameynta iyo kahortaga xanuunka covid-19-kana waxay ku boorinaysaa wadamada soo dhaweeyey dadka kasoo barakacay Ukraine in ay ka digtoonaadaan xanuunka covid-19-ka, tallaalna ay mudan tahay in aad loo kordhiyo oo la siiyo dadka. ra-iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson ayaa sabtidii shalay tahayd waxa uu sheegay in Brexit ay u muujisay dadka Britishka ah in ay jecel yihiin xorriyadooda markii ay ka baxayeen, si la midana dadka reer Ukraine ee la dagaalamay duulaanka Ruushka ay tahay iyaguna in loo muujiyo dabacsanaan. faalladan ayaa waxa ay noqotay mid ay ku tilmaameen dadka kasoo horjeeda siyaasadda Boris Johnson ee mucaaradka iyo sidoo kaleta kuwa kale ka faallooda siyaasadda inay tahay arrin aad loogu yaqyaqsoodo. iyadoo safiirka Ukraine ee Britain u jooga Johnson uu dhinaca kaleta sheegay in shirweynaha xisbiga conservative-ka ay tahay dareenka dadka Ingiriiska inay u muujiyaan sida Ukraine in ay doortaan xorriyadooda markastaba ay muhiim ugu tahay. waxaan ku siin karnaa dhowr tusaale oo caan ah oo dhowaanahan dhacay markii dadka Britain ay u codeeyeen Brexit. tiro aad u badan oo dadkaasi ama aysan rumaysnayn intaasi ay tahay sababta ay dadkaasi u sameynayaan in ay necab yihiin ajaanibka, balse waxa ay rabeen inay xor u noqdaan aragtidooda. waxaan sidoo kale u sameynaynaa oo aan taasi wax badan ka duwanayn, ayuu yiri Johnson. dadka reer Ukraine ee dhibaatooyinka duulaanka Ruushka waqtigan ayagu wajahaya. laba kursi oo kamid ahaa doorashada kuraasta aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ee ku harsanaa magaalada Kismaayo ayaa xalay magaaladaasi uu ka dhacay doorashadeeda. Warbixina murtaas ku saabsan waxa soo diray wariyahayaga Aadan Maxamed Salaad.
Doorashadan galinkii dambe ee shalay casr gaabadkii lagu qabtay magaalada Kismaayo ayaa ahaa laba kursi iyadoona kursiga tirsigiisu uu yahay hob eber 29 ay ku wada tartamayeen musharax xildhibaan Axmed Maxamuud Jaamac iyo musharax xildhibaan Cabdiqani Cali Ciise. Inkastoo tartan adag uuna goobta ka dhicin, guddiga doorashooyinka ayaa shaaciyay in uu taraasulay musharax Cabdiqani Cali Ciise, waxaana cod gacantaag ahi loo weydiiyey ergada in ay u codeeyaan musharaxa kale ee haray Axmed Maxamuud Jaamac. Guddiga doorashooyinka ee Jubbaland ayaa sheegay in kursigaasi hob eber 29 uu ku guuleystay musharax Axmed Maxamuud Jaamac oo ka mid ahaan jiray wariyasha magaalada Kismaayo. Sidoo kale doorashada galinkii dambe ee shalay lagu qabtay magaalada Kismaayo ayaa ahaa kursiga tirsigiisu uu yahay hob 124 ka oo ay ku wada tartamayeen musharax xildhibaan Maxamed Cabdiraxmaan Nadiif iyo musharax xildhibaan Cabdullaahi Mukhtaar Maxamed. Guddiga ayaa waxa uu sheegay in uu tanaasulay musharax Cabdullaahi Mukhtaar Maxamed, waxaana cod gacantaag ahi loo weydiiyey ergada musharaxa kale ee haray ka oo helay 74 cod, iyadoona ugu dambeyntii guddiga doorashooyinka ay sheegeen in kursigaasi hob 124 uu ku guuleystay musharax xildhibaan Maxamed Cabdiraxmaan Nadiif. Kursigan horey waxa uu fadhin jiray Cabdiraxmaan Dheere oo aanu tartan ka qayb galin. Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Jubbaland, Dr. Siyaad Maxamed Mursal, ayaa markii ay doorashada soo gabagabowday labadaasi kursi warbaahinta la hadlay una faahfaahiyey sida ay doorashadu u dhacday.
Kursigii koowaad waxaa ku tartamay Axmed Maxamuud Jaamac iyo Cabdiqani Cali Ciise. Doorashadu inta aan bilaabanin codeynta waxaa codsaday inuu makarafoonka qaato dhinaciisa bulshada la wadaago Cabdiqani Cali Ciise, halkaasoo uu ku sheegay inuu ka tanaasulo tartankii. Cod gacantaag ah ayaa lagu doortay Axmed Maxamuud Jaamac oo helay 85 cod oo ku guuleysa kursiga labaad. Kursiga koowaad horta aan dhameeyo, kursigaasi wuxuu ahaa eber 29. Kursiga labaad ee lagu tartamay oo hadda aan soo wado waxa weeye kursiga tirsigiisu yahay hob 124. Waxaa ku tartamayey Cabdullaahi Mukhtaar Maxamed iyo Maxamed Cabdiraxmaan Nadiif. Waxaa ka tanaasulay tartankii Cabdullaahi Mukhtaar Maxamed, halkaas waxaa gacantaag looga codeeyey Maxamed Cabdiraxmaan Nadiif oo ku guuleystay 97 cod. Waxaa diiday 4 ergeys. Waxaa dhintay kursiga waxay ahaayeen 101, halka kursiga ka horeeyey eber 29. Ergeys waxaa dhintay 93. Hadda laga bilaabo waa xiranaynaa doorashadeena maanta, halkaas ku dhammaatay hawshii.
Jubbaland oo laga soo dooranayo 43 kursi ayaa haatan waxaa ku haray 18 kursi, iyadoona laba kursi ay ku harsan yihiin magaalada Kismaayo, halka deegaan doorashada labaad ee muranka uu ka taagan yahay ee Garbahaaray la filayo in lagu doorto 16 kursi. Inkastoo weli dowladda Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland aanu ka heshiinin xaaladaha siyaasadeed ee ka jira gobolka Gedo. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Qiimaha xoolaha lagu kala iibsado ayaa kordhay suuqyada xoolaha ee Hargeysa kadib markii Sacuudiga ay sheegeen inay xayiraad ka qaadeen xoolaha Soomaalida. Warbixin amuurtaasi ku saabsan Hargeysa waxaa ka soo diray wariyahayaga Qadar Maxamed Cakulle.
Inkastoo waqtigan duruufo abaareed ay dadka reer guuraaga ahi la lagdamayaan, haddana dhawaaqa ka soo baxay dowladda boqortooyada Sacuudi Carabiya ee furitaanka xoolaha Soomaalida ayaa dhambaal wanaagsan oo ay ku diirsadeen. Durba isbeddel ayaa ka muuqda qiimaha xoolaha lagu kala iibsado saylada magaalada Hargeysa. Axmed Cismaan waxa uu tilmaan ka bixinayaa dareenka iyo sida ay saameyn fiican ugu yeelatay durba qiimaha xoolaha la kala siisto furitaanka xoolaha ee Sacuudiga walow ay bilowbatay.
Xooluhu maanta iyo maalintii ay maaragtay dagaaladu dhaceen asaartu kor u kacday iyaga laftooda farq ma u dhaxeeya. Maanta xooluhu way wanaagsan yihiin alxamdulillaah abaaraha jirta. Haddana iyaga laftooda sicirkooda wuu kacsanyay 87 inta dhaxaysu neefkaadhiga ha garaacaya in la dhoofinayay. Maalintii hore 56 buu ahaa. U dhowda intaasaa u dhaxeeya markaa dee way wada socdaan.
Geedi Maxamed waa mid ka mid a dadka xoolo dhaqatada saylada magaalada Hargeysa ayaanu kula kulanay. Waxa uu ka waramayaa isla markaana iftiiminayaa sida ay xaaladda abaare tahay, haddana weli ay yididiilo fiican ugu tahay dadka Soomaalida ah ee xoolo dhaqatada ah. Helitaanka suuqa Sacuudiguna uu muhiim u yahay, isagoo si gaarana u soo qaadanaya duruufaha weli xooluhu ay la nool yihiin, gaar ahaana geela ee dhinaca abaarta.
Nin waliba roobka roortii buu soo kaxay. Xeradii waxaa laga yimid bay baahidu haysataa 60 halaad ama 70 kala ama 10 halaad ta dhabarka laga dhirbaxaa la soo keeno halkan shaashada la keenay. Geeli haduu fog yahay iyo haduu dheer yahayba abaartu way haysaa. Sayladuna way fiicantay. Dadka xoolaha waa laydin furay baa layidhi. Weli amaaradaa dee waa la furayda ididiirada farxaddan ciyaarina mooyaane. Weli dee markab siigeeyo dhoofo ma hayno.
Inkastoo Sacuudigu uu furay kuna dhawaaqay in xoolaha Soomaalidu ay furan yihiin, haddana saylada magaalada Hargeysa waxaa jiray awalba xoolo ka dhoofi jiray oo isla khaliijka la geyn jiray. Laakiin qiimaha xoolahaasi lagu qaadanayay ayaa kor u kacay hadda intii uu Sacuudigu ku dhawaaqay furitaanka xoolaha, sida uu sheegayo Maxamuud Cabdi oo ka mid a dadkaanu kula kulanay saylada magaalada Hargeysa. Isagoo si gaarana carabka ugu dhuftay in geela yaryar ee qaalmaha ah oo halkan laga dhoofi jiray qiimuhu haatan isbedelay markii Sacuudigu ku dhawaaqay furitaanka xoolaha.
Geela halkan imika qaalimada ka dhoofa, qaalimadu intii aan imika lagu dhawaaqin ka hordee waxba qiimo may lahayn, laakiin imika isbedel aadee u ballaadhan baa ku yihi. Barigii hore wuxuu ahaa $200 meelaha, imika 3 bod meelahaasu maray qaalinka afrijirkii wanaagsan.
Dadka Somaliland ayaa ku diirsaday furitaanka Sacuudigu uu furay xoolaha Soomaalida, iyadoo dad kala duwani ilaa iyo xoolo dhaqatada iyo ugu dambeyn markabka la saarayo ay siyaabo kala duwan ugu tiirsan yihiin ugana faa'iidaystaan dhoofka xoolaha. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Dalal badan oo ku yaala Yurub ayaa waxa ay bilaabeen in dhammaantoodba ay xeeradii xanuunka COVID-19 ka qaadaan. Faransiiska ayaa joojiyey afxirashada ay dadku xiran jireen marka ay galaan goobaha dadku ay isugu yimaadaan, halka dowladda Australiana ay joojisayba tallaalka sharciga ahaa. Warbixin ku saabsan xaaladda COVID-19 iyo sida dalalka Yurub ay u qafifiyeen xayiraadii saarnayd magaalooyinka waaweyn waxaa warbixintan London nooga soo diray wariyaha VOA-da ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
ilaa iyo 18 ku yaala Yurub ayaa badiba ama dhammaanba qaaday xayiraadihii xanuunka COVID-19, sida ay sheegtay hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO. Professor David Heyman oo ah bare sare kana shaqeeya jaamacad ku taalla magaalada London ayaa sheegay in ay dowladda Britain iminka dadka mas-uuliyadda saartay inay iyagu qiimeeyaan iska ilaalinta xanuunka halkii shuruudo cusub lasoo saari lahaa. taas macnaheeda ma la odhan karaa inuu xanuunkii aafiyey caalamka 2 sanadood ee u dambeeyey iyo Yurubba uu dhammaaday? su-aashaas ayaa la weydiiyey maareeyaha xanuunka COVID-19 ee Yurub, Dr. Catherine Smallwood. waxa aynu odhan karnaa, ayay tiri, in la gaaray xilligii laga gudbi lahaa xaaladihii degdeg ahaa ee xanuunka ka hor inta aynan qaadan go-aanka ah inuu xanuunkii ina wada dhaafay. Dr. Cabdirashiid Maxamuud Takar oo ah dhakhtar Soomaaliyeed ayaa isagu aaminsan in tiradii xanuunku ay weli jirto balse ay yaraadeen dhibaatooyinkii uu keeni jiray.
Haa, walaal, waxaa laga yaabaa in dadku wareeraan. Newska hadaa dhegeysatay waxaa la leeyahay xanuunkii wuu soo batay oo ma garanaysaa inta dadka uu ku dhacay xanuunku ka badan yahay sidii waayadii hore aad uga badan yahay ama waa la egyahay. tan kalena waxaad arkaysaa inay dowladdu waxa la wixii magaranaysaa restriction jiray ay qaaday oo hadda qofkii UK banaanka kasoo galaya aan waxba laga rabin inuu test iska soo qaado ama in quarantine lagu sameeyo meel lagu xiro markuu imaanayo. Kuwa baxayana sidoo kale aan hadda wiigan laga qaaday sharcigii magaranaysaa oon lahayd in qofku PCR iska qaado. Laakiin xaqiiqdu waxa weeye infectionka wuu jiraa oo caalarkii dadka wuu ku dhacayaa, lambar badan baana ku dhacaya. Laakiin waxa isbedelay waxa weeye sidii waagi hore dadka u dhibaateynayo dhibaatada u keenayay hadda ma aha. Xitaa calaamadihii qofku u dareemayay oo kor xanuunkii badnaa, qufcii faraha badnaa, magaranaysaa urka iyo dhadhanka ka tegayay, waxaasoo dhan way yariinaad. Xargabka caadiga calaamadu kama duwana. Waxa kaloo aada u yaraatay oo lambarku aad iyo aada u yari dadkii isbitaalada galayay oo diwaayadii hore hadda xasuusatana dadku qofku isbitaal bu galayay hawadu ku dhagaysay isagoo oksijiin iyo dawo la siinayo qofkii magaranaysaa intaa hawadu ku xirantay saa dadku dhimanayeen. Hadda kiisaska isbitaalada galaaba aada u yarba. Marka xanuunka waa jiraa laakiin si ay ku timidba ma aha xanuunkii sidoo hore waa xanuun sahlan.
Dr Catherine Small Wood ayaa sidoo kale sheegtay inay iminka tahay ama ahmiyadda weyni ay noqonayso sidii looga noqon lahaa xaaladihii degdega ahaa ee xanuunka, taasina ay ku xidhan tahay sida ay caalamku wax u qabsadaan ama uu isbedel ugu yimaado. Wadamo badan oo ku yaalla Eeshiya oo aan bulshadooda badankeedu tallaalayn waxaa sii kordhaya xanuunka COVID 19 sida ay hay-adda caafimaadka adduunku sheegtay iyo dadka u dhimanayaba. Dalka Shiinaha tiradu waa halkii ugu sareysay 2 sannadood gudahood. Kiisaska xanuunka COVID 19 ayaa yaraanaya wadamada midooda Yurub, laakiin sida ay sheegtay hay-adda ilaalinta iyo ka hortagga xanuunada, daraasad ay sameeyeen 10-kii bishan March waxa ay ku sheegeen in 380 dadka Yurub ay qaateen 2 tallaal ee hore ee xanuunka COVID 19. Professor Heimann oo ka shaqeeya xarunta ka hortagga xanuunada ee dalka Jarmalka ayaa waxa uu isaguna sheegay inkastoo kabashada COVID 19 ay ku xidhnaan doonto qaadashada tallaalada iyo qaabka ay dadku isaga ilaaliyaan una raacaan shuruudihii hore ee la dejiyey, inkastoo aanay iminka khasab ku ahayn, waxaana dhici karta, ayuu yiri, inay jiraan dad badan oo qaaday ama qaba xanuunka oo aan calaamadihiisa muujinaynin. 4-kii toddobaadkan dalka Jarmalka 2,000 qof ayaa xanuunka COVID 19 cusbitaalo u galay, ilaa 200 qof ayaana xanuunka u dhimanayay tan iyo markii 2-aad ee uu ka dilaacay dalkaasi Jarmalka xilligii qaboobahan sii dhammaanaya, taasina ay keentay in waagaasi dalka Jarmalka xayiraado cusub lagu soo rogo. Dalkan Britain, xeeldheerayaasha caafimaadka ayaa sheegay in toddobaadyadii ugu dambeeyey uu xanuunku soo batsay 4 mandaqadood ee boqortooyada Ingiriisku ka kooban tahay, iyadoo ay ugu darayd mandaqada Scotland. Dalka Australia, xanuunku kor ayuu u kacay, waxaana yara batsay dadka cusbitaalada la gelinayo, laakiin waxa ay joojiyeen dhammaanba xayiraadihii in dalkaasi saarnaa. Meelo kale oo badan oo caalamka ka mid ayaa sidoo kalena waxa la khafiifiyey amaba la joojiyey shuruudihii ku xidhnaa xanuunka COVID 19 marka ay dadku u socdaalayaan. Cabdi Xaafid Cawin Ismaaciil, VOA, London.
Waatahay weli waxaad naga dhageysanaysaan idaacaddeena subaxnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA-da. Sida ay sheegtay qaramada midoobay dalka Yemen, waxaa ka jira masiibo bini'aadanimo tii ugu xumeed kadib markii ay malaayiin qof ay wajahayaan wadankaasi gaajo iyo macluul ka dhashay dagaalada sokeeye ee ka dhacay dalkaasi. Haddaba golaha iskaashiga Qaliijka ayaa wada dadaalo nabadeed oo hadafkiisu uu yahay in lagu damiyo colaadda muddada ka taagnay dalkaasi Yemen. Warkan sida uu kusoo diraya wariyaha V O A da ee Qaahira Xuseen Cismaan Saxnuuni.
Madaxweynaha dalka Yemen Cabdirabdi Mansuur Hadi ayaa soo dhaweeyay hindisaha uu ku dhawaaqay golaha dowladda iskaashiga Qaliijka ee sheegaya inay martigelin doonaan wadatashi loo qabanayo dalka Yemen oo ka dhici doona magaalada Riyaad, caasimada dalkaasi Sacuudi Carabiya. shirka uu ku baaqay golaha dawladaha iskaashiga khaliijka ayaa lagu wadaa in uu dhaco 29ka bisha Maaj ilaa iyo 7da bisha Abriil, kaasoo looga arinsanayo xaaladihii ugu dambeeyay ee xisada dalkaasi Yemen. Bayaanka soo baxay xafiiska madaxweyne Cabdi Rabbi Mansuur Haadi ayaa lagu amaanay kaalinta dawladaha khaliijka iyo isbahaysiga carabeed ee qortooyada Saudi Arabia ay horkacayso. Dadaalka daacadda ah oo hormuud ay ka yihiin dawladaha iskaashiga khaliijka iyo isbahaysiga carabeed waa mid lagu soo celinayo ammaanka iyo xasiloonida iyo nabadaynta dalka Yemen, taasoo ku salaysan hindisaha khaliijka, natiijooyinka wadahadallada heerka qaran iyo qaraarada qaramada midoobay ee xisadda Yemen ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay madaxtooyada dalkaasi Yemen. Madaxweynaha dalka Yemen Cabdi Rabbi Mansuur Haadi ayaa sidoo kale ugu baaqay dhammaan qaybaha dalkiisa inay si hufan oo wanaagsan ay uga qayb qaataan wadahadallada soo socda, ayna ku biiraan dadaallada lagu xalinayo dhibaatooyinka iyo bilaabida dhismaha mustaqbal ifaya oo jiilasha soo socda waxtar u leh. Arintan ayaa timid kadib markii ururka dawladaha iskaashiga khaliijka uu ugu baaqay kooxaha Yemen iyo dawladda caalamka aqoonsan yahay ee dalkaasi in loo qabto shir wadatashi ah oo wax looga qabanayo xisadda murugsan ee dalkaasi. Baaqyo noocan oo kale iyo hore waxaa ugu baaqay ururada jaamacadda carabta iyo qaramada midoobay si loo joojiyo colaadda muddada dheer ka socotay dalkaasi Yemen, balse waxa ay noqdeen kuwa guul dareystay. Dalka Yemen waxaa ku dagaalamaya kooxda xuutiinta Shiicada Yemen oo taageero ka helaysa dawladda Iran iyo dawladda Sunniga Yemen oo ay taageerayaan dawladaha Carabta oo hormuud ay ka tahay boqortooyada Saudi Arabia. Inta la og yahay kumanaan kun oo reer Yemen ah ayaa ku geeriyooday dalka Yemen tan iyo markii uu bilowday dagaalka sukeeya ee dalkaasi, waxaana ku barakacay malaayiin qof oo u dhashay wadankaasi. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qahira.
Gudoomiyaha xaafadaha xirada qaxootiga dhagaxley ee Kakuma dadab dalka Kenya ayaa sheegay in ay qaatiyan ka taagan yihiin tuuga habeenkii furto tuubooyinka ay biyaha ka cabaan. Boqolaal qaxooti ah oo ku nool dadab ayaa arintaasi ay saameynaysaa. Warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa dadab ka soo diray wariyaha VOA da Cabdi Salaan Salas.
Walaac xoogan ayaa soo wajahay qaar ka mid ah qaxootiga ku nool xerada dhagaxley ee kaamka dadab kadib markii kooxaha aan la aqoon ay furteen amaba ay la baxeen ilaa iyo 8 tubo ay biyaha ka cabayeen boqolaal qoys oo ku nool xaafada ka tirsan xeradaasi. Iyadoo tubooyinkaasi la furtay tubo kasta maalintii ay biyaha ka cabi jireen ku dhawaad 150 qoys oo ka mid ah qaxootiga ku jira xeryaha, taas oo saameyn ballaaran ku yeelan karta qaxootiga maadaama baahi badan oo dhinaca biyaha ah bilihii lasoo dhaafay ay ka cabanayeen qaxootiga ku jira kaamka dadab. Cabdiguur Xasan waa mid ka mid a gudoomiyaasha xaafadaha tubooyinka lagala baxay v o eda ayuu uga waramay arrintaana sida ay u dhacday.
Wallaahi aniga magacayga Cabdiguur Xasan Aliira waxaan ka ahay balogleeda haj 3 masiibo hor lahaan ugu soo dirsatay tubooyinkii ayaa habeenahan waxaa lagala bixiyaa naasihii saaka. Waxaan iskugu imaanay annagoo ah tubooyin fara badan, mid walba lagala baxay 4 naasood, laakiin dhibka taagan waxaa ah in naasihii hadda lagala baxay niman burcada oo habeenkii naasihii soo dhacay oo tubooyinku soo dhacay ayaa la baxay. Marka dhibaatadaas hadda noogu daran
waa tahay gudoomiye waxaad ii sheegtay in xalay dhacdo ay ka dhacday xerada dhagaxley oo ilaa 8 xaafadood tubooyinkii biyaha ay qaxootiga ka cabayeen laga furtay, bal arintaasi noo sharax qaabkeeda u dhacday.
Wallaahi hadda markay dhacaysay nin goobjoog ka ahay ma ahayn xalay, tubooyinku way xirnaayeen saaka waaga markii bariyay tubooyinka biyaha loo soo doontay ayaa waxaa la arkay un tubooyinka naasi ka furan oo lala baxay. Markay soo dhaceen meel laga dhaasay la way biyihii ay duurka ku socdaan. Marka xafiiskii baan u soo cararnay, markaan imaadeen waxaan la kulanay kuwa kaloon ka warqabin oo anaga oo iyagana dhibka ku dhacay baan xafiiska iskugu imaaday. Marka dhibkaasa iska jira naasihii oo lagula baxay
waa tahay xaafadahan tubooyinka biyaha laga furtay balogadee waaye.
Haysigis waa lagala baxay, haytiri waa lagala baxay, eten waa lagala baxay. Marka baloogi badan oo isdaba yaala kuwa kale waa la sheegahay hadda. Marka intaasaa lagala baxay
waa tahay. Waxaad noo sharaxdaa tubooyinkan biyaha tubadiiba ilaa imisa qoys ayaa biyaha ka cabayay oo maanta arrintan ay saameysay?
Wallaahi bloogyaha ugu yar ayaa waxay degyihiin 250 qoys dad kor saaran oo baahanayn way iska buuxaan. Aad iyo aad caqabad aad iyo xunba ay saameyn xulus bay leedahay.
Dhinaca kale, gudoomiye Cabdi Guuro ayaa sheegay in xiriir ay la sameeyeen xafiiska biyaha ee Wash loogu deeqay tubooyinka biyaha, taas oo culays badan ka dejisay qaxootiga ku dhaqan xerada, iyadoona gudoomiyaasha xaafadaha laga codsaday inay xil iska saaraan dhaalinta goobaha ay biyaha ka cabaan.
Xafiiska waxaan tagnay u qaabilsan biyaha Wash, ugu jawaabisaaki degdegna sayna siiyeen. Hadda caawana naasaha waxay noqon doonaa lama ogo. Waan hadda caawa waardii adag aan qabanno ay noqonaysaa oo annaga iskaaga amnigana aan u gudbino. Marka saaki xafiiska markaan aan hadalkii qaybsanay waxayna dhaheen tubooyinkii waardeysa, hadda aan waardeysana dadka aan naasaha naga furti waxay noqon doonaa ma naqaan amniga un baan u gudbinayna anagu, laakiin dad waardeysiin kara ama habeenkii amniga ilaalin kara ma nihin, waan amnigan noo xil saarnoon u gudbinayna. Maya maalintii un baan ilaalin karnaa, habeenkii waa la saxanayaa, guri kuma dhex yaalaan goob loo cayimay leeyihiin oo gooni ah marka, laakiin habeenkii lama waardeyn jiray. Amnigana dowladda iyo amniga ayaa u xil saaran habeenkii, qaxootiga waa iska amni laakiin waa tuugu quuleysay saa umalaynaa oo waqti kale soo galo. Yaha aad baan walbahar ugu qabnaa naasahan, aad baan ula walaacnay saaki maala xafiiska Wash markaan tagnay annagoo dhan walaac fara badan baan ugu biiran. Intaan maqlin iyo inta hadda aragtay dhacdooyinka waan tashanaynaa, amnigana waa ugudbinaynaa taladaas, kaamka dadka u sareeya ama shaqaleerada iyo jeermanadan waa ugudbinaynaa arintaas, bal waan kala tashanaynaa baahidan idhibkaas soo dhacay.
ugu dambeyntii dhacdadan colaaya haatan aan la ogeyn cidda ka dambeysa ayaa ku soo aadaysa, iyadoo qaxootiga ka diiwaan qashan xerada ay dulsaar ku yihiin qaxooti cusub oo ka soo barakacay abaaraha ka jira gobolka iyo koonfurta Soomaaliya. Cabdisalaam Salas, V O A, xeryaha Dhadhaab.
Mahadsaned Cabdisalaam Salas. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan codka baxsan ee fanaanada Khadiija Fooday Nuur. haddaan ka daawoobo codkaasi baxsan ee Khadiija Fooday Nuur, ayaan idaacaddeenna subaxnimo ku soo gabagabeynaynaa. Waa anigoo Sahra Cabdi Axmed iyo dhammaan bahda V O A Somali Service oo idinla intaynu mar kale ismaqli doonno. Nabadgelyo.